tanta resonancia.
Bueno, e agora que parece xa que os ánimos están algo máis calmados, vamos cantar unha canción dedicada a don Daniel Alfonso Rodríguez Castelao. Nome... Morreu, este home nos representou nas Cortes, para que non o sepa, nas Cortes Republicanas, e morreu no ano 1950, alá por Sudamérica. O curioso do caso é que ora hai por aí algún que quere traer os restos, pero a mí faime moita gracia porque fai 27 anos xa deso, e aínda se acordan agora, non? Pero bueno, non é culpa nosa, senón deles, e xa bastantas pagarán, quero dicir. Total que bueno, para todos e tal, e esperemos que polo menos, aínda que sean os dos últimos versos, que cantedes fuerte, berredes todos, Castelao, non vos asustedes se apagan as luces, Compañeiro Daniel, de vida innumerable, como os astros do ceo e os camiños no mar, na tebregosa noite da patria inhabitable, temos ten no recordo como unha luz al bar. A ti falo, Daniel, morto lonxe da terra, es noso e a tua luz alume a escuridade que nos deixou a historia de 3 anos de guerra en que os lobos mataron a luz e a libertad. Compañeiro Daniel, as pistolas sonaron e enloitaron cunetas con sangue loitador. As pistolas sonaban e os bandidos berraban a terrible vitoria do odio e do terror. E ti fuxeste lonxe predicar no deserto, perguerdes un exército que endexa máis loitou. E morriches un día sin veres entreaberto o camiño da volta que a túa alma soñou. Pro na patria batida e do povo explotado nacimos nosos fillos da morte do tristén, percurando furiosos vingance novo estado e unha roxa alvarada sin cabo nin comén. E a ti, bo compañeiro, que o furacán aleive matou desesperado na outra banda do mar, prometemos xa terra dunha Galicia teire pra enterra los teus osos onde teñen que estar. Prometemos xa terra dunha Galicia teire pra enterra los teus osos onde teñen que estar. Prometemos xa terra dunha Galicia ceibe pra enterra los teus osos onde teñen que estar.